Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Щороку тисячі українських студентів виїжджають за кордон, щоб продовжити навчання, і лише незначна частина з них повертається додому, щоб змінювати країну. І хоча проблема відтоку мізків існує в багатьох східноєвропейських державах, деякі з них активно працюють над тим, щоб повернути найактивнішу і найталановитішу частину своєї молоді і залучити її до модернізації держави. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українці із західним дипломом, чому їх так мало у коридорах влади? З вами Марія Щук. Міністерство фінансів очолила американка українського походження Наталія Яресько. Посаду міністра економіки обійняв литовський бізнесмен Айварас Абромавічус. А міністром охорони здоров'я був призначений батько медичної реформи Грузії Олександр Квіташвілі. Та до органів влади також були запрошені і українці з західним досвідом навчання та роботи. Влада, як і суспільство, поклали надії на іноземних фахівців і на українців із західною освітою, як на двигунів реформ і борців проти корупції, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На слуху і під прицілом громадськості здебільшого опинились саме іноземні призначенці на міністерські посади в уряді України. Винятком став хіба що львів'янин, випускник Гарвардського університету, правник Саша Боровик. І то через скандал з непризначенням на посаду першого заступника міністра економіки. Нині Боровик – радник екс-президента Грузії, котрий головує в Одеській обласній держадміністрації Михаїла Саакашвілі. Останній, до речі, чи за місяць перебування на цій посаді звільнив голів районних адміністрацій, керівників митниці, правоохоронних органів і розпочав набір нової, молодої, ефективної, некорумпованої команди для управління областю. У розмові з журналістами Саакашвілі пояснив свій вибір професійністю Боровика і його здатністю швидко аналізувати проблеми та ухвалювати рішення. За словами Саакашвілі, українська система управління потребує саме таких професіоналів – українських патріотів із західної освітою, які не задіяні у корупційних схемах і мають щире бажання реформувати Україну.
Ми приводимо нових українців. Нові люди приходять. Нова система требує.
Ми приводимо в управління нових українців, оскільки нова система потребує нових людей. Насправді у цій країні багато позитивних, нормальних, добре підготовлених людей. Їх потрібно приводити у владу, у систему державного управління. І це зараз найголовніше. Таких людей потребує суспільство. Вони є рушіями реформ, які ми розпочинаємо та які мають поглиблюватися і йти далі.
Я думаю, будуть углублятися, реформи пійдуть.
Пояснив Саакашвілі. Поява професіоналів західного зразку в українському уряді – позитивний сигнал і для кредиторів, і для інвесторів, які втомилися чекати на поліпшення інвестиційного середовища, так вважає радник президента України Олександр Пасхавер. За його словами, такі фахівці здатні, якщо не подолати, то бодай розпочати руйнування корумпованої консервативної системи управління економікою і фінансами.
Іностранці відрізняються від нас.
Перша і головна відмінність та, що вони не беруть участі у корупційних схемах. По-друге, це здебільшого люди міжнародного бізнесу, або ж це фахівці, які здійснили реформи в інших державах. Вони у всіх тонкощах розуміють механіку ринкового господарства. По-третє, вони отримали серйозну освіту в університетах, де не лише навчають, а й надають знання з етики ринку.
Знання, ну і етики ринка.
Зауважив Пасхавер у відеоблозі на Еспресо ТВ. Український правник-фахівець з комунікації Василь Мирошниченко закінчив Лондонську школу економіки і нині працює в Україні з міжнародними компаніями, представляючи у країні їхні інтереси. Диплом Західного університету надає переваги на українському ринку, вважає Мирошниченко.
Диплом Західного університету – це є певною мірою якийсь рівень довіри, кредит довіри, який мені надають клієнти, з якими я взаємодію. Частенько, коли ми працюємо із нашими українськими компаніями, ми допомагаємо виходити на міжнародні ринки і на міжнародний рівень, ну, фактично для просування тих чи інших проєктів. Тобто тут я використовую свою міжнародну мережу.
Зазначив Мирошниченко у розмові з Радіо Свобода. Водночас він визнав, що у владі замало українців із західною освітою, досвідом роботи у міжнародних компаніях, які здатні провести глибинне реформування. На його думку, надзвичайно важливо, що в уряді працюють такі фахівці, як міністр транспорту Андрій Пивоварський, міністр фінансів Наталія Яресько та інші.
Говорячи безпосередньо про людей із західною освітою, західним досвідом в уряді, я вважаю, що нас там занадто мало. Тобто немає цієї критичної маси людей з іншими цінностями, з іншим баченням, які би могли би створити цю необхідну критичну масу. Тим не менше, на сьогоднішній день з розкладів кількості людей в уряді на топ-посадах, їх стає все більше і більше, той саме Андрій Пивоварський, який є міністром інфраструктури. Вже не говорю про Наталію Яресько.
Вважає фахівець. Щоправда, Київ не готовий передати важелі влади і процес реформ у руки лише співвітчизників. Наприклад, реформування системи МВС проводить команда першого заступника міністра внутрішніх справ Екі Згуладзе. Те, що вона не мала зв'язків з Україною, для президентської команди позитивна характеристика, яка робить її підходящою кандидатурою для того, щоб допомогти вичистити органи внутрішніх справ від корупції та кумівства. На цьому наголошував і сам президент Петро Порошенко.
Розпочато ухвалення законів, які регламентують реформу Міністерства внутрішніх справ. Вони відокремлюють силові структури від політичних, створюють муніципальну варту і нову поліцію. І, до речі, її майбутнім очільником я бачу таку саму людину, як Екі Згуладзе. Чисто, не пов'язано корупційними зв'язками, рішуче налаштовано на реформи.
Заявив Порошенко у виступі перед народними депутатами та урядом України. Щоправда, не всі іноземці прижились у кабінетах українського уряду. Слідом за Боровиком оголосив про відставку і міністра охорони здоров'я грузин Олександр Квіташвілі. Своє рішення піти у відставку він пояснив суперечностями з народними депутатами, членами пропрезидентської фракції «Блок Петра Порошенка». За словами грузинського чиновника, він приїхав в Україну для проведення реформ, а за умови, коли фракція, яка висувала його на міністерську посаду, вимагає відставки, він не може залишатись. Щоправда, громадська рада Міністерства охорони здоров'я України висловила довіру Олександру Квіташвілі. Як повідомила прес-служба міністерства, засідання громадської ради відбулося за участі Квіташвілі. Він запевнив представників громадськості у відкритості і готовності сприяти реформам незалежно від того, чи залишатиметься на міністерській посаді чи ні. На думку глядача Радіо Свободи Віталія Поритникова, поява іноземців в уряді може бути пов'язана з бажанням перекласти на них відповідальність і уникнути проведення справжніх реформ. А тому, як вважають експерти, справжньою ознакою тяглості і послідовності реформ буде прихід на керівні посади кваліфікованих українців із західними дипломами та європейськими уявами про роль і функції держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Упродовж 14 років 242 молодих польських вчених отримали солідну грошову підтримку від фонду, заснованого журналістами польського тижневика «Політика». Загалом часопис передав талановитим науковцям близько 1,5 мільйона євро. На межі 20-го і 21-го сторіч, спостерігаючи за масовою міграцією талановитих науковців за межі рідної країни, публіцисти впливового журналу забили на сполох. Вони звернулися до польських бізнесменів і банкірів, щоби ті допомогли фінансово підтримати здібну молодь, яка працювала в погано фінансованих вишах чи наукових центрах і ледь зводила кінці з кінцями. При часописі створили стипендіальний фонд, який мав за завдання переконати молодих вчених, що рішення залишитися у польських вузах не мусить означати втрати контактів зі світовою наукою, а знаннями, здобутими у західних університетах, варто ділитися з молодшими колегами. Через кілька років успішного функціонування стипендіальної програми, заснованої політикою, її приклад почала наслідувати польська держава. Кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький розповість про те, як виникла і розвивалася програма «Залишіться з нами».
Ева Вільк каже, що найважчим періодом для молодих польських учених були 90-ті роки, коли в польській державі здійснювався перехід від планової економіки до ринкової.
І то, звичайно, такий схилок і такий драмат, то був у нас в роках 90-х. Драматичним періодом були 90-ті роки, тобто перші 10 років трансформації. Тоді багато осіб виїжджали. Західні наукові центри запрошували їх до себе. Та ще більше осіб пішли в бізнес, який тоді динамічно розвивався, чи у банківську сферу. Наприклад, в таких галузях науки, як економіка, майже ніхто не залишався, бо було дуже багато пропозицій праці де-інде. Такі явища загрожували занепадом науки у багатьох сферах.
За словами польської публіцистки, засновуючи стипендійну програму для молодих науковців, польські журналісти поставили перед собою, здавалося б, непосильне завдання. Вони вирішили переконати суспільство в тому, що потрібно інвестувати у талановитих вчених, інакше у вищій школі не буде добрих викладачів. Як пояснює Ева Вільк, девіз стипендійної програми «Залишіться з нами» зовсім не означає, що молодих вчених треба, так би мовити, закрити у їхній країні. Важко уявити сучасного науковця поза контекстом світової науки, без закордонних поїздок, стажувань, досліджень у західних лабораторіях. Проте, наголошує публіцистка, засновники стипендійної програми дуже хотіли б, щоб молоді вчені залишалися у зв'язку з польськими вищими школами та науковими центрами.
Коли ми стартували в області з тим помислом, то зрозуміло, були в такій десперації.
Коли ми розпочали реалізацію цієї ідеї, у нас був досить відчайдушний настрій. Ми навіть цих молодих польських науковців назвали відчайдухами. Тому що рішення працювати в польській науці на той час вимагало від вченого великої рішучості і навіть відчайдушності. Зарплати були просто фатальні, їх ледь вистачало на убоге життя, тож ми хотіли наголосити на нашій солідарності з тими людьми, які залишаються в науці. Щоб вижити, вони мусили займатися підзаробітками, так званою халтурою, наприклад, займалися репетиторством, але це в найкращому випадку траплялося, що це була і фізична робота.
Як розповіла Ева Вільк, спершу в складні для польської науки роки стипендія часопису «Політика» мала, так би мовити, соціальний характер.
Спочатку власне це стипендія було теж таке оригінальне, бо ми чому мовили, що це не так, як інше.
Спочатку це була оригінальна стипендія, не схожа на інші. Вона мала характер одноразової допомоги, щоб ці люди могли купити холодильник, взуття для дітей, комп'ютер, тобто, щоб їх життя не було таке відчайдушне. Ми діяли трохи за принципом забрати у багатих, віддати бідним. Ми переконали різних партнерів з бізнесу, з банків, щоб вони підтримали програму. Ми створили фонд при нашому тижневику. І всі гроші до копійки, які ми отримали, розподіляли між стипендистами. Навіть кількість стипендистів була пропорційною до суми грошей, які нам вдалося зібрати у конкретному році.
Пропорціональна до того, що ми в даному році назбирали.
Згодом, водночас із покращенням економічної ситуації в Польщі, концепція стипендійної програми «Залишіться з нами» змінилася. Тепер щороку стипендію на суму еквівалентну 10 тисячам доларів отримують 5 молодих науковців за особливі досягнення у різних галузях науки. Розподілом стипендій займається конкурсна комісія, до якої входять відомі польські вчені та публіцисти. Ева Вільк наголошує на тому, що стипендійна програма – це також піднесення престижу праці науковця.
Тепер щороку ми вибираємо 5 лауреатів, про яких спільно з телебаченням знімаємо фільми, робимо з ними інтерв'ю. Інакше кажучи, ми намагаємося одним пострілом вбити 2 зайців, зробити з наукової кар'єри певний взірець життя. Можна сказати, що ми робимо з цих молодих науковців, так би мовити, зірок, героїв. І це якоюсь мірою нам вдається.
Це теж в якимсь стопні вдає.
Через кілька років після свого існування наукова стипендія часопису «Політика» стала настільки відомою і престижною, що на неї звернули увагу польські політики. В урочистостях вручення стипендії бере участь міністр науки і вищої школи. В цьому міністерстві не приховують, що саме формула конкурсу «Залишися з нами» надихнула польський уряд на створення механізмів, які підтримують діяльність молодих учених. Тепер щонайменше 20% коштів, які розподіляється міністерство, потрапляє до молодого покоління польських науковців. Якщо кілька років тому міністерство надавало найбільше 10 стипендій для молодих вчених, то сьогодні їх понад 150. Щоб наголошувати проблеми цієї категорії науковців, при Міністерстві науки створили Раду молодих вчених, яка радить міністрові, як саме сприяти молодій генерації польських науковців. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Змінити Україну можуть лише самі українці, які отримали західну освіту, але не втратили зв'язку зі своєю батьківщиною, вважає Богдан Оришкевич, засновник програми USA-USA, яка допомагає українським студентам, передусім з провінції, виграти найпрестижніші стипендії до найкращих університетів у Сполучених Штатах. Серед перших випускників цієї програми і Кирило Дмитрієв, киянин, який нині очолив російський фонд прямих інвестицій, який нещодавно отримав для своєї нової країни 10 мільярдів доларів інвестицій зі Саудівської Аравії. Проте як зробити так, щоб українські таланти працювали саме на Україну, далі говоримо з Богданом Оришкевичем.
З цієї точки зору є багато проблем. По-перше, студент, який вклав величезний труд, щоб одержати освіту своїми засобами, це значить, може, не своїми грошима, але, знаєте, своєю уявою, він стає дуже глибоко такий індивідуаліст. І може часом навіть трішки зарозумілий і трішки обережний, бо він не хоче ризикувати своє майбутнє з поверненням в Україну. І це питання можна розв'язати. Це є різні шляхи, це є довга розмова, але це можна розв'язати.
Я хотіла вас запитати з точки зору попиту на цих випускників. Український уряд не проявляв свого попиту до залучення цих людей до роботи в уряді.
Український уряд не мав людей, які розуміли і знали, як попасти до тих університетів, що ця освіта значить, що є важне, скажімо, для стосунків з закордонними установами. То значить, не було експертизи навіть доцінити, які є справжні дипломи. Знаєте, і я мушу сказати, що ми в нашій програмі USA-USA викрили пана Романа Зварича, бо в нього, він був американець, який виїхав в Україну, і в нього не було жодних дипломів. І він себе представив як професор NYU і випускник Колумбійського університету, і в нього жодних дипломів не було. Потрібно експертизу, яка буде студіювати, що це значить західна освіта, які були приклади інших держав, як перевірити дипломи, як оцінити, і щоб були люди, які це все знали, і потім це може бути навіть не урядова, як би сказати, установа, але навіть, скажімо, неприбутковий радник уряду, або держави, або фірм. Це не є так дуже трудно зробити.
Маємо приклади, і серед них, мабуть, один із найцікавіших – це Кирил Дмитрієв, який отримав стипендію у Сполучених Штатах, закінчив Стенфордський університет, потім поїхав до Росії і там очолив інвестиційну установу і отримав 10 мільярдів доларів інвестицій для Російської Федерації від Саудівської Аравії. Ось такого плану люди були би потрібні в Україні, але вони не затримуються в Україні. Чи вони потрібні зараз? Чи ви бачите, що такого плану люди могли би знайти собі застосування?
Ми маємо в нашій програмі проблему, що студенти, вертаючи, одержують роботу в Україні, а потім другий раз виїжджають. І це була проблема з Кирилом Дмитрієвим. Я його знаю вже від 92-го року. Він завідував фондами пана Пінчука. Так що він мав в Україні роботу. Проблема була в тім, що він хотів реформувати Україну, і він, я би сказав, головно російськомовний, він, бо ходить, батьки були з академічної номенклатури ще з радянських часів, його батько ще нині живе в Києві, і він себе не міг реалізувати під час, знаєте, існування чи каденції президента Януковича. І він тому виїхав, і він, я думаю, зробив велику помилку, бо він поїхав до пана Медведєва, але тепер він тепер працює під президентом Путіним.
Ймовірно, гроші, які він може заробити в Росії, не співставні з тими грошима, які може запропонувати зараз український уряд, так що...
Я не думаю, що в Кирила, знаєте, чи він буде там заробляти чверть мільйона доларів в Україні, а мільйон доларів в Росії, чи це був суттєвий факт. Це є людина амбіції. Треба зрозуміти, що не кожен йде на гроші. То, значить, деякі люди мають амбіцію перебудувати Росію. Так?
Зараз є багато іноземців, які мають амбіції перебудувати Україну. І багато не стільки західних, скільки, наприклад, спеціалістів з Грузії, які мали досвід реформування Грузії, тепер приїхали реформувати Україну. Наскільки це позитивний досвід для України, на ваш погляд? І чи вони відкривають цим шлях для українських спеціалістів?
В Харварді є специфічна програма Такемі, де ми могли би зорганізувати прекрасну програму коштом Харвардського університету і японського уряду, щоб виховувати, як би сказати, українських міністрів. Але на це потрібно співпрацю. І треба знайти справжніх спеціалістів, які розуміють можливості в Америці і за кордоном, і обмеження. Можна забрати щодо виховання і приготовлення кадрів. Це не є так дуже тяжко зробити.
Наскільки вам здається, що ці кадри мають обов'язково їздити і працювати, і вчитися за кордоном? Чи наступним кроком не мало би бути так, як це відбулося, знову ж таки, у східноєвропейських державах, коли з'явилися програми підготовки спеціалістів вже на місці, коли з'явилися західні програми у Польщі, в Чехії, в Угорщині, з'явилися західні університети, які готували і давали західні дипломи і західну програму викладали?
Ви знаєте, в Україні є багато грошей. Вони, як би сказати, не в найкращих руках. І, як би, скажімо, пан Віктор Пінчук і пан Ахметов були дали ті фонди замість будувати стадіони на футбол чи там якісь музеї. Вклали би гроші, щоб був університет за мільярд доларів. Ви могли би виховувати людей в Україні. І я думаю, що було би досить талановитих студентів в Україні, які би це дочинили і залишилися в Україні.
Дякую, пане Орешкевич. Нагадаю, що із співзасновником програми USA-USA Богданом Орешкевичем ми говорили про те, як зробити так, щоб українці, які отримали освіту на Заході, поверталися відбудовувати власну країну.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. «Європа на зв'язку». Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.